Harul Domnului Iisus Hristos să fie în continuare cu noi și să putem să ne bucurăm de o nouă carte, așa cum s-a anunțat, pe care Biserica Locală din Colorian a hotărât prin călăuzire să o poată studia cu ajutorul Duhului Sfânt. Am încheiat o poveste minunată, reală, a unui tânăr care a ajuns la maturitate și peste care Duhul Domnului Iisus Hristos a fost în permanență. Începem o carte care are în vedere tot un tânăr, este adresată către el, însă este o carte bogată în învățătură. Și așa cum prin îndemnul Duhului către frați, s-a hotărât să începem studiul cărții întâia către Timotei, Apostolului Pavel. Așa că vom da citire cu ajutorul Domnului în seara aceasta, primului capitol din Epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Și cuvântul Domnului spune: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși. Ci pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cei din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru că Iisus Hristos, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Până aici cuvântul Domnului. Unii zvor ne amestecat, spunea fratele Paul mai devreme, este cuvântul lui Dumnezeu. Și de mii de ani scoate această prospețime din cuvânt pentru acela care se adâncește în adevărurile Scripturii. În fiecare generație Dumnezeu descoperă lucruri noi, utile pentru oamenii care stau în fața cuvântului. Ne dă o moștenire lăsată de la cei din urmă, ajunge la noi și noi la rândul nostru. Trebuie să lăsăm ceva pentru cei ce vor veni. Această carte este destinată tânărului Timotei, care la vremea aceea trebuia să pună bazele unei învățături sănătoase în biserică, să așeze lucrători, să pună drept cuvântul lui Dumnezeu, să se propovădească cuvântul lui Dumnezeu în duh și adevăr, fără interese. Să fie dați pe față cei care nu sunt ai lui Hristos. Și mai mult de atât, să îmbărbăteze pe aceia care îl așteaptă, pe cel ce va veni pe norii cerului. Am putea privi un pic la viața celor doi. Și cu siguranță că în timpul care Dumnezeu ne-l va oferi în viitor, vom avea multe găleți de apă de scos din izvorul acesta pentru sufletele noastre. Și Dumnezeu are vase cu care să scoată din cuvântul Său apa această vie care ne înviorează în fiecare zi prin cuvânt. Ce ne trebuie nouă? Să venim însetați. Să venim însetați după El. Să venim doritori după cuvântul Lui și atunci niciunul nu va pleca la fel cum a venit, ci va pleca schimbat și va pleca împlinit de pacea Domnului Iisus Hristos. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Harul nu a încetat niciodată să fie o nevoie primordială sau prioritară pentru omul atât necredincios, însă cât și pentru omul credincios. Noi prin har am fost mântuiți și tot prin har ne continuăm umblarea cu Dumnezeu. Dacă resursele harului s-ar fi încheiat la cruce, nu am fi putut continua mai departe. Ceea ce ne menține pe noi în această mișcare și în umblare cu Dumnezeu nu este nimic altceva decât harul Lui. Avea nevoie în continuare tânărul Timotei de har? Bineînțeles, și încă cum. Are vreunul dintre noi nevoie de har? Cu siguranță. Toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Acela care spune n-am nevoie de harul lui Dumnezeu, să nu-l credeți. Nu știe ce spune. Probabil este întuneric și nu știe de ce are nevoie. Harul este această resursă care ne ajută pe noi creștinii să putem să umblăm în lumea aceasta, să ne ridicăm când se întâmplă să cădem. Harul niciodată nu s-a încheiat la cruce. Harul are două perspective. Harul mântuirii este oferit pentru aceia care nu-L au pe Hristos ca mântuitor personal. Însă harul lui Dumnezeu este acea putere dumnezeiască care se arată în slăbiciunile noastre. Pentru că în slăbiciunile noastre se vede strălucind harul lui Dumnezeu. Și câtă nevoie am eu și câtă nevoie avem noi de harul lui Dumnezeu în permanență. Timotei îl numește, este numit de Pavel adevăratul meu copil în credință. Nu era copilul de trup al apostolului Pavel. Era mai mult de atât. Era această legătură pe care o face Dumnezeu între răscumpărații Săi. O legătură care nu poate fi explicată în cuvinte, de multe ori depășește normalul. Dacă stai să explici harul lui Dumnezeu, te încurci. Dacă stai să poți să explici dragostea lui Dumnezeu, te vei pierde la un moment dat. Pentru că dragostea și harul lui Dumnezeu depășește rațiunea noastră. Pentru că noi în gândirea noastră suntem greșiți și trebuie să recunoaștem. Ce bine este că singurul Mântuitor este Domnul Iisus Hristos. Și ce bine că El a câștigat mântuirea aceasta și doar El are dreptul să mântuiască. Dacă ar fi fost după noi și am fi privit la Marele Pavel înainte de convertirea sa, înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, cu siguranță mulți dintre noi probabil l-ar fi etichetat ca unul care nu mai poate fi recuperat, un irecuperabil. Pe ăsta nici Dumnezeu nu-l mai salvează. Pe ăsta nici Dumnezeu nu-l mai salvează. Și cu toate acestea Dumnezeu ne surprinde. Și nu ne surprinde pe noi. Surprinde întreaga biserică. Surprinde pe apostoli. Surprinde pe creștinii de pretutindeni. Că nu numai că dă o șansă, dar schimbă viața unuia care părea irecuperabil. Ceea ce întreaga comunitate creștină îl numea ca inamic, Dumnezeu nu a încetat să-L iubească. De ce vă spun că dragostea lui Dumnezeu depășește gândirea noastră? Dragostea lui Dumnezeu nu se consumă. Dragostea lui Dumnezeu este nemărginită. Și este doar unul din marile atribute ale lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, după cum știm, este și sfânt, și drept, și un foc mistuitor. Însă El este descris într-o frază. Dumnezeu este dragoste. Și ce s-a arătat în omul acesta? Un om care prigonea pe cei care aleseseră să-și pună nădejdea în Hristos. Și nu doar că îi prigonea într-un mod de a-i goni. O, nu se limita la atât. Avea atâta ură în el strânsă pentru oamenii aceștia, crezând în neștiința lui că el lucrează pentru Dumnezeu și că ceea ce face, face chiar bine. Distrugând pe acei eretici, distrugând pe aceștia care au adus o nouă învățătură. Omul acesta, care era împuternicit în vremea aceea de oamenii din biserici, conducătorii religioși din vremea aceea îl împuterniciseră să taie și să spânzure pretutindeni pe cine vrea, cum vrea și când vrea. Era o spaimă printre creștini. Erau terifiați când auzeau de el. N-ar fi vrut niciunul să aibă de-a face cu el. De ce? Spune că îi bătea. Spune că îi bătea atât de tare și făcea încât să blesteme pe Dumnezeu. Îi făcea să hulească împotriva lui Dumnezeu. Ce era în mintea acestui om? Ce era în inima acestui om? Ce se petrecea acolo? Văzându-l din exterior, nu poți să-l cataloghezi decât ca fiind un irecuperabil. Unul pentru care nici măcar Dumnezeu nu mai poate face nimic. Și Dumnezeu ce face? Dumnezeu care este un restaurator, îl ia pe omul acesta și îl schimbă la 180 de grade. Intervine Dumnezeu în viața acestui om, întâlnindu-se personal cu el pe un drum în care el în zelul lui continua să-și facă datoria față de preoți, față de poporul Israel, față de principiile lui. I-a apărut Hristos Domnul exact în momentul unde nu se aștepta. Și restauratorul de inimi a venit să-l salveze. Pentru că Pavel avea să fie un exemplu al harului lui Dumnezeu față de omenire. Apostolul Pavel a fost exemplul că acela cu care nu se mai poate face nimic, Dumnezeu încă poate schimba. Este imaginea omului care nu merită nimic din partea creștinilor decât dispreț, ură și să fugi de el. Și să n-ai nimic de a face cu el. Pentru că omul acela prigonește calea cea nouă, după cum era numită, și Dumnezeu. Îi se descoperă personal. Și spune Domnul Iisus Hristos: Pavele, te-am ales. A fost ales Pavel pentru vreun merit de-a lui? Nu. Meritele lui erau sociale. Diplomele lui și anturajul în care el se învârtea era unul apreciat de oameni, însă înaintea lui Dumnezeu nu avea nici cel mai mic merit să fie ales. Nu merita să se întâlnească cu Hristos, după cum nici măcar vreunul dintre noi nu are vreun merit că s-a întâlnit cu El. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și că m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și bagiocoritor. Omul acesta, prin cuvintele acestea, nu își readuce aminte decât cine era el. Pentru că atunci când te întâlnești cu Hristos, trecutul tău rămâne la el. Trecutul murdar al fiecărui om în întâlnirea sa cu Mântuitorul este lucrul pe care Hristos îl ia prima dată. Păcatele. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lumea aceasta ca lumea să fie judecată, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Primul interes pe care îl are Domnul Iisus Hristos față de orice om este să pună mâna pe trecutul lui și să și-l asume el. Pentru că dacă Hristos își asumă trecutul meu, eu sunt o persoană nouă. Eu primesc o identitate nouă. Eu nu mai sunt cel ce a fost. Trecutul meu și persoana mea trecută este în mâna Domnului Hristos. Și știm ce face cu trecutul nostru. După cum Dumnezeu spune că ia trecutul nostru și îl aruncă în marea uitării și nu-și mai aduce aminte de el. Nu că-și mai aduce aminte de el că uită. Nu, nu uită. Dar nu mai vrea să vorbească despre el. El vrea să vorbească cu noi de la prezent și la viitor. Apostolul Pavel nu a uitat și trebuie să fie întipărit în inimile noastre. Nu ca o vinovăție care să apese din pricina trecutului nostru păcătos, murdar, mai mult vinovat sau mai puțin vinovat. Nu trebuie să lăsăm trecutul să apese pe noi. Nu trebuie să lăsăm trecutul să ne judece în prezent. Însă trebuie să privim în trecut și să ne aducem aminte de unde ne-a scos Domnul Iisus Hristos. Și aceasta ne ține zilnic într-o stare smerită și într-o stare de recunoștință față de Domnul Hristos. Privind cu recunoștință la cine am fost. Însă privind cu mulțumire la cine sunt acum. Restauratorul de inimi și de destine este neobosit în lucrarea sa și astăzi. Spune omul acesta că a căpătat îndurare pentru că lucra din neștiință necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult, împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi eram eu. Nu. Dintre care cel din tâi sunt eu. A fost iertat. Însă continua să trăiască într-o prezentă recunoștință. Privind cu recunoștință de unde te-a scos Domnul Hristos, îți dă puterea ca astăzi să rămâi smerit și te ține în această teamă sfântă să nu te depărtezi de El, pentru că poți ajunge înapoi de unde te-a scos El. Dar a căpătat îndurare pentru ca... De ce a căpătat îndurare? Dumnezeu nu lucrează fără plan. Dumnezeu, în urma unui efect, are o cauză. Și orice cauză a lui Dumnezeu produce un efect. De ce l-ai mântuit, Doamne, pe Pavel? Ai fi putut să alegi un alt om. Ai fi putut să alegi pe altul care nici nu era împotriva ta, nici nu era pentru tine. Dar nu făcea nici rău. Pe el? Probabil asta era în inimile multora dintre credincioșii din vremea aceea. După cum și Anania, când a fost trimis de Domnul Iisus Hristos la Apostolul Pavel, a avut aceleași resentimente față de el. De ca și cum Domnul Hristos nu știa ce face. Mai mult decât să sufere creștinii, suferea el mai întâi, Domnul Iisus. Pentru că prigonirea pe care el o făcea, nebunia lui, neștiința lui, necunoștința lui față de biserică, o făcea de fapt față de Domnul. Pentru că oricine dă într-un copil al Domnului se atinge de lumina ochilor lui. Și dacă nu ți este teamă de lucrul acesta, nu poți să spun decât voi de tine. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare. A avut răbdare cu el. Este greu să pui în cuvinte. Să poți să rabzi un astfel de om. Nu mai te rabdă soția acasă pe tine când faci atâtea lucruri greșite. Nu mai rabdă părinții pe copii în neascultarea și în răzvrătirea lor. Nu ne mai suportăm unii pe alții de la mici. Iritați între noi. Și Dumnezeu a fost îndelung răbdător cu omul acesta. Și dacă am privit puțin la fiecare dintre noi să privim la îndelunga răbdare, am putea face fiecare această afirmație cu smerenie. Nu ca o laudă, ci ca o recunoștință. Cel din tâi sunt eu. Am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El ca să capete viața veșnică. A lucrat maestuos. A luat pe cel mai mare vrăjmaș al Lui. Și a dat o nouă identitate. L-a pus în slujba împăratului. L-a ales să-l facă un vas de cinste și prin care să vestească Evanghelia neamurilor. Doar Dumnezeu este capabil de așa ceva. A făcut o pildă din omul acesta ca să ne arate nouă care trăim în vinovăție și credem că pentru noi nu mai există iertare și care acuzăm pe alții și credem că pentru ei nu mai există iertare. Să putem să ne lăsăm inspirați de dragostea și de răbdarea lui Dumnezeu și să nu dăm verdicte asupra oamenilor, să spunem cu ușurință, ei bine, pentru ăsta nici Dumnezeu nu-l mai scapă. Pentru că asta este treaba Creatorului. Cum poți, Doamne, să iubești un soț violent care își bate soția gravidă lovind-o în burtică? Cum poți, Doamne, să iubești o soție infidelă care nu se gândește la cinstea patului ei? Cum poți, Doamne, să iubești unul ca mine care știu că te ți-am făcut? Dragostea lui Dumnezeu îți dă puterea să te așezi în genunchi și să spui: cum ai putut să iubești pe unul ca mine? Probabil și de mine au spus alții la fel. Însă poate probabil și despre dumneavoastră au spus alții la fel. Pe omul acesta nu mai schimbă nimeni. Însă suntem dovada vie a harului lui Dumnezeu, a îndelungii sale răbdare, că Dumnezeu nu este ca noi. Că Dumnezeu este bogat în iertare. Că Dumnezeu iubește pe om inexplicabil. Nu poți să iubești un criminal prin gândirea omenească, prin filtrul nostru al minții. Nu poți să oferi iertare celui care îți face rău. Însă cu toții am făcut același lucru față de Domnul Iisus Hristos până ne-a venit în drumul nostru și s-a întâlnit cu noi. Cu toții suntem niște pilde sau ar trebui să fim niște pilde și să spunem celor din jurul nostru: dragul meu, eu nu știu multe despre Dumnezeu, dar vreau să spun ceva. Dacă Dumnezeu a reușit să schimbe pe unul ca mine, fii sigur că poate să te schimbe și pe tine. Dacă Dumnezeu a putut să facă din mine o ființă care din hulitor să devină unul care îi se închină și unul care laudă, e bine, acest Dumnezeu poate să o facă și cu tine. Suntem pildele vii pe care Hristos vrea să ne folosească, să fim de folos și altora. Am căpătat îndurare cu toți. Și Hristos și-a arătat în mine și în dumneavoastră îndelunga lui răbdare. Și El rămâne în aceeași răbdare chiar și atunci cu tine, când ești părăsit de toți, când ești disprețuit de toți, când ești neînțeles de toți, când ești izgonit de toți, când tu însuți nu te mai suporți pe tine, El continuă să te iubească. Nimic nu-L poate opri din a te iubi. Și orice om este urmărit și fugărit de harul lui Dumnezeu, care vrea să-l oprească din alergarea sa nebună către pierzare și să-l pună pe un drum nou în care să-l facă nu doar un copil al lui Dumnezeu, ci un vas prin care harul lui Dumnezeu să fie văzut. Intrând și în învățătura pentru biserică, Apostolul Pavel dă două porunci. De fapt, pe prima oară aduce aminte și pe a doua o dă personal. Și spune Apostolului Timotei, tânărului Timotei, despre lucrul cel mai important care trebuie să fie în viața creștinului. Spune că ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Este adevărat că este de dorit. Personal am făcut-o. Este de dorit să alergi după darurile lui Dumnezeu. Câți n-ar vrea să vorbească în limbi? Să cunoască lucrul acesta. Câți n-ar vrea să facă minuni? Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești sau în limbi omenești, dacă n-aș avea dragoste, aș fi ca un chimval zâncănitor. Ținta poruncii noastre, aceia care am fost transformați de Harul lui Dumnezeu, care am fost copleșiți și convinși de dragostea Domnului Iisus Hristos, este următoarea. Iată că vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Aceasta este ținta noastră. Sau aceasta ar trebui să devină sau să redevină în anumite situații ținta noastră. Dragostea de Dumnezeu și dragostea pentru aproapele nostru. Mai apoi dă această poruncă personală și spune cu dragoste, dar și cu autoritate. Neîncurcând lucrurile. Pe cât de mult îl apreciază prin autoritatea pe care o avea Pavel, i-o transmite tânărului Timotei și spune: porunca pe care ți-o dau ție, fiule, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat. Fraților, este o poruncă a lupta. Este o poruncă a lupta în situațiile protivnice, nefavorabile. În vremea cea mai neplăcută, Hristos Domnul ne spune, continuă. Continuă pentru că nu ți-am promis că va fi ușor, ci ți-am promis că voi fi cu tine. Îl îndeamnă să facă ceva ce n-a făcut el? Nu. Apostolul Pavel, la sfârșitul experienței sale pe acest pământ, spune: mi-a sfârșit lucrarea, am luptat lupta cea bună, am păstrat credința. Să nu credem, încheiind, că vreunul dintre noi este chemat, după ce a fost mântuit, să fie spectator în lucrarea lui Dumnezeu. Nici de cum. Trimiterea de la Marea Trimitere continuă să fie prezentă și pentru fiecare dintre noi. Duceți-vă și faceți ucenici, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Nu dezbateți lucruri care vă depășesc. Nu intrați în basme, nu intrați în alte lucruri, ci rămâneți la cuvânt. Pentru că fiecare dintre noi se regăsește într-o luptă. Și unii dintre noi pe dinăuntru sunt tare răniți. Unii dintre noi în lupta aceasta sunt atât de căzuți încât nu mai vedem pe băncile astea. Și ne întrebăm, sau ar trebui să ne întrebăm, dar cu ei ce s-a întâmplat? Nu cumva au căzut în luptă? Unde este fratele care nu mai este? Unde este sora care nu mai văd de mult? Nu cumva a căzut în luptă? Atât eu cât și dumneavoastră suntem chemați în această luptă spirituală, pentru că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, a duhurilor necurate. Avem de purtat un război până la final, când fiecare dintre noi va depune armele credinței așezându-și liniștit mâinile pe piept într-un fel sau altul. Lupta nu-l pune pe pensionar în casă, ci la pleacă pe genunchi sau acolo, din patul lui de neputință, îl ține în continuare să mijlocească. Și pe noi care încă putem, facă bunul Dumnezeu să ne motiveze, să ne învioreze și să ne convingă de această nevoie de a ieși să câștigăm cât mai mulți pentru Domnul Hristos și El să ne ajute. Amin.